Очакваме включване от мястото на събитието София Прес, откъдето ще излъчим на живо извънредна пресконференция на Христо Грозев, съуправител на медийна група България Холдинг и други издатели, напуснали Съюза на издателите в България, на тема «Какво се случи на общото събрание на Съюза на издателите в България?» Директно от мястото на събитието Илияна Беновска.
Нека да започнем директното излъчване, защото пресконференцията вече започна, така че влизаме в ефир.
Това, че предавах част от информацията за това, което става в реално време в Твитър. Същото, по която ви поканих и за която благодаря, че дойдохте, е само да изясня няколко позиции от случилото се вчера. Тези позиции са първо свързани с самото събрание и с нашето или моето намерение за следващите стъпки по темата за легитимността или нелегитимността на самото събрание. Вчера пред няколко медии аз заявих, че ще се консултирам с няколко адвокатски кантори, за да получа окончателно тълкуване на въпроса дали господата Донев и Павлов, които присъстваха вчера, на основата на пълномощни издадени от господин Павлов през септември тази година, са били упълномощени всъщност да представляват към вчерашния ден дружествата. Заключението на юристите, с които се консултирах, е, че те не са били упълномощени, тъй като пълномощното трябва да се разглежда по отношение на капацитета на издаващия го към момента на използването му. Към вчерашна дата капацитета на издаващият тези пълномощи е бил отпаднал, тъй като само аз, плюс съответния управител на дружествата, имаме право да упълномощаваме когото и да е. От тази гледна точка, първото, което искам да кажа, е, че ще обжалваме решенията, т.е. ще обжалваме самото вписване на новото ръководство. И възниква логичния въпрос, защо го правим, тъй като не е ли очевидно, че при напусналите членове вчера остатъчният състав ще бъде достатъчен, дори и без гласуването на представителите на медийна група България да изхвърлят отново господин Павлов. Т.е. не го ли правим просто за да се заяждаме, не го ли правим просто за да има продължаваща медийна война. Съвсем директно и честно ви казвам, че цяла нощ мислих дали си струва да се обжалва или не. И заключението ми беше основано в голяма степен на думите на Валери Запрянов, които той каза и вчера и днес, колкото знам. А именно, че възприемането на поста на ръководител на една от най-влиятелните нестопански организации в страната, особено такава, която обединява свободни медии, господин Павлов с това си придобиване на този пост ще получи нещо подобие на имунитет депутатски, само че в по-широкия смисъл обществен. И това ще направи много по-трудно, според мен, разследването или повдигането евентуално на обвинение, ако се окаже, че той е виновен, по което иде от хипотезите, които в момента се разглеждат. Така че мисля, че дори от тази гледна точка е оправдано да обжалваме. Второ, искам още веднъж да повторя, че позицията си от вчера от събранието, че всеки от присъстващите там членове би бил по-достоен за председател на този съвет, най-малко защото имат ценза и капацитета да се занимават с журналистика, а най-много защото нямат този бекграунд на икономически неясни в най-финистичния вариант на думата сделки. Затова и предложих аз лично господин Тео Захов като кандидат. За мен той би бил една много компромисна личност, тъй като едва ли има някой, който има големи проблеми с почтеността на медийната група Икономедия. Но, за съжаление, той си направи отвод. След което аз, разбира се, след като разбрах, че господин Запрянов, който за мен би бил идеалният председател, че той напуска така или иначе, без значение дали ще бъде избран Павлов или не, той не можеше да бъде предложен. Предложих господин Еремян от Пловдив. Господин Еремян също си направи отвод, поради това, че самия той не е сигурен дали неговите партньори ще пожелаят да остане групата на Рица в съюза на издателите, за което му трябва няколко дни. Така че просто още веднъж искам да повторя своята позиция, че въпросът не беше да не бъде Павлов, а да бъде някой достоен. Третото, което искам да кажа, и остава само още едно след третото, е по отношение на Твитъра. Аз получих много упреци, много тежки думи от страна на другите издатели, практически на всички издатели, без значение дали напуснаха или не, за това, че реших да предавам информацията в реално време. Разбирам ги. Смятам, че моето поведение би било укоримо или дори детинско, както каза господин Запрянов днес, ако това беше заседание на борда на директорите на Софарм, да речем. Това беше заседание на борда на директорите, на членовете също, общо събрание на неправителствена, нестопанска организация, което има за цел, мисля, че всички са запознати с устава, но промотиране на свободата на словото, между другите цели. За мен беше абсурд да се гласува, да не бъдат допуснати журналисти. Искам да уточня, че никога не се е гласувало за заседанието да бъде закрито. Беше гласувано да не се допускат журналисти в стаята, за да не пречат на работата на самите присъстващи. За мен единственото морално оправдаемо за мен поведение беше да се дава информация. Така ли, че тази информация щеше да бъде дадена след събранието, защото правим изкуствено замразяване на тази информация само за членовете, които присъстват, а не за журналистите и не за хората в страната. И последното, което искам да кажа, е, че за мен всъщност лично най-големият шок вчера на събранието беше нещо, което остана незабелязано от медиите, освен от Медиапул, за което ги поздравявам. Това беше репликата на господин Донев, че, което беше казано по повод на моето оспорване на пълномощията, с които те присъстваха. Че аз мога да оспорвам всичко, но всеки момент, всеки ден, цитирам по памет, може да се провери в записания аудиофайл, всеки момент ще излезе едно решение на съда, което няма да е приятно на някои присъстващи тук, но те могат да си го обжалват колкото си искат, защото те обжалват винаги. Гледайки мен, господин Донев каза това, аз единствено, което мога да разтълкувам в тези думи, е, че той има предварителна информация за решение на съда. Единственото решение на съда, за което аз знам, че се очаква, това е решението на Софийския апелативен съд по отношение на жалбата, на обжалването на временното обезпечение от господин Павлов. Може би греша, но аз знам само за такова решение. Каквото и да е решението, за което той говори, ако господин Доне знае какво ще е решението на съда, оставам незавършено това изречение. Но ако всички присъстващи издатели чуха това и не им направи впечатление, за мен това говори много за свободата на словото, но още повече говори за примирението с едно статукво, което се е наложило в последните 25 години. И това за мен е най-страшното. И единствената причина аз да продължа от тук нататък битката е, за да не позволя това статукво да стане приятен факт от всички, който не трябва да се оспорва. Това е всичко, което исках да кажа и съм готов да отговоря и на най-неприятните въпроси.
Кристина Димитрова от Вестник България днес.
Здравейте.
Вярно ли е, че сте се похвалил пред виш представител на властта, че акциите, които имате в медийна група България, вече са собственост на Делян Пеевски? И как ще коментирате факта, че фотографите на България днес ви изяснеха на излизане от корпоративна банка, собственост на Цветан Василев и Делян Пеевски? Това ми е първият въпрос. А втория ми е, морално ли е като европейски бизнесмен да изнасяте информация от заседанието на Съюза на българските издатели, без да информирате останалите, и защо сте изкривявали информацията, за което имаме доказателство?
Така, ще говоря на трите въпроса. Първият въпрос е, че никога, пред никакъв представител на никаква власт, и не съм заявявал, че групата е продадена на Делян Пеевски. Предполагам, че може да се тълкуват моите думи, в които описвах потока на парите, с които е закупена медийната група, в който поток от пари се виждат и са доказани пари от Делян Пеевски, но те идват от квотата на плащане на господин Павлов. Става въпрос за парите платени за телевизия 7 и за групи, недвижими имоти, които са продадени заедно с телевизия 7. Единственият човек в моето обкръжение по тази сделка, който е получавал пари и използвал тези пари за покупката, е господин Павлов. Втори въпрос. Ако вие ми покажете снимка, в която аз съм бил в корпоративна банка, която дори не знам къде се намира, ето сега лично аз ще ви дам 1 000 000. Да. Лева. Защото дори не знам къде се намира корпоративна банка, камо ли да съм влизал в нея. През живота си не съм виждал господин Цветан Василев и единственият човек, който се осмелявал преди да стане този скандал между двете групи, да критикува Цветан Василев за неговата медийна политика, публично и в вестници, а и не само в вестници, но и в онлайн форума на Труд, след като излезе една много-много подназначеска статия за него в Труд, съм аз. За доказателство, вижте вестник Стандарт от 1 месец преди сделката, ноември 2010, където назовах нещата с истинските имена. Така че това е отговор на втория ви въпрос. Отговора на третия вече го дадох. Аз се чувствам абсолютно морално оправдан с вчерашното си поведение. Мисля, че реакцията на редовите журналисти, а и на читателите, е много по-важна за мен от реакцията на издателите. Това е.
Вестник Труд, Емилия Караабова.
Здравей, Емилия.
Може ли да кажете кратко и ясно да и с не? Делян Певски е ли собственик на австрийското дружество, което вие притежавате?
Не.
На което вие сте представител? Категорично не.
Категорично не.
И вторият ми въпрос е, може ли да кажете какви точно суми дължите на двамата съсобственика на медийната ни група? Дължите ли като собственик вие пари на Огнян Донев и господин Павлов?
На Огнян Донев не дължа никакви пари. На господин Павлов има взаимозачет по плащания, които той е платил, които аз съм платил в периода преди сделката. Този взаимозачет е в баланс около 1 700 000, който той ме дължи към мене. Така че това е отговор. Благодаря. Всичко това е документирано. Но не през микрофона. Не е проблем.
Ива Капкова, Биньюс, да ви попитам, вие казахте, че ще обжалвате решението от вчера, а консултирахте ли се с други издатели, които може да от тези, които напуснаха заседанието, дали биха ви подкрепили в такова начинание?
Тези, които напуснаха, според мен не биха имали нито правния интерес, нито може би моралното право да участват в обжалване. Аз останах и като такъв мисля, че имам и двете. Но не съм се консултиран, честно казано, всички останаха според мен с някаква горчива нотка от моето твитване, така че ги разбирам и нямам намерение да им се надрапвам сега. Други въпроси?
Беги, не е дърка точно. Понеже за евентуално обжалване вие казахте и вчера за избора на председател и на ново ръководство, и тогава, ако си спомня правилно, пак по памет не съм сигурна, но господин Павлов каза, че пълномощните нямат срок, понеже ние го питахме и него.
Да.
И той каза, че пълномощните нямат срок, а доколкото разбирам от вас, към момента, това ви е основното, че към момента вие не сте разписал пълномощно. И искам да ви питам, нали, доколко мислите, че ще успеете в съда и кога ще смесете жалбата.
Ще питам още днес, може би ще бъде в понеделник, но преди да го внеса, трябва да видя протокола от вчерашното събрание, което не съм получил, защото все пак трябва нещо да се спорва. По отношение на въпрос, аз мога да го опиша, не знам колко присъстващите имат правни знания, със сигурност госпожа Беновска има, тъй като с нея сме градили стратегии на времето, но въпросът е, че той е очевидно, и отговора на юристите, на трима юристи, които вчера присъстваха на събранието, които ми даваха този отговор, но по-важното на няколко кантори, с които днес се консултирах, отговора е следния. Едно пълномощно не е договор, който би бил валиден без значение кога е подписан. Пълномощното е нещо, което се използва в момента, в който то се извади и се използва. Към този момент дружеството, лицето, върху което се използва това пълномощно, в случая общото събрание, е длъжно да провери има ли капацитет този, който го е издал към днешна дата да упълномощи този човек, който днес ще гласува. Към днешна дата беше очевидно и прието от господин Басов, който освен и председател на събранието е и адвокат, че към днешна дата, към вчерашна, упълномощителят не е имал това право, без да бъда и аз съупълномощител. Следователно, вчерашното представяне, моята хипотеза и на тези адвокати, с които се консултирах, е било нелегитимно. Тезата на господин Павлов е много-много така сложна, а именно, че тъй като двама представители са необходими, за да се представлява всяко от дружествата, то оттегляне на пълномощното може да стане само с двама представители. Това е така, но никой не оттегля пълномощно, просто вчера се проверява на пълномощно дали е издадено валиден орган. Не. Така че това е.
Господин Грозев, няма да ме виждате, че има оператори пред мен, но за мен наистина и ви благодаря, беше чест да се запозная с вас. Ние се свързахме по темата за свободата на медиите и за законността в България. От тук си позволявам да ви задам най-важния за вас въпрос. Какви са протестите ви по отношение на това в какво ще се превърне Съюза на издателите, управляван от Любомир Павлов? Как вие ще докажете, че той ще превърне този съюз в някакъв репресиран орган или не мога да схвана вашето възражение върху неговата дейност като председател бъдещ на този съюз? И второ, в хипотезата, в която вие сте съдружник все още юридически в собствеността на труд 24-168 часа и други издания, не се ли раздвоявате личностно, когато протестирате срещу постъпки на свои съдружници? Как, ако вие, аз се надявам, успеете да намерите общи допирни точки, ще работите заедно? И третият ми въпрос е, вие сте представител или със собственик, поправете ме или уточнете, на шведска фирма, която тук притежаваше няколко радия и имаше желание да закупи TV Европа. Тук бъркам, може би, в конкретиката, но вие ще го кажете. Продължава ли тази група все още да притежава медии в България?
Запомних втория и третия въпрос. Може ли и първия, ако обичаш още веднъж?
Първия питам ти, че най-човечки Христо.
Да.
Какво ще направи, какво репресивни, какви действия върху свободата на словото ще упражни Любов Лов, така че до край да бъде заличена тази свобода, защото тя е затихващи функции, знаеш?
Аз мога да говоря на този въпрос в продължение на час и половина. Смятам, че не е нужно да отговарям. Смятам, че една бегла проверка на фактите, които започват от 97 година, стигат до един пик в 2005 година, по-нататък продължават до продажбата от господин Павлов на групата, която беше назована от него като негов враг в кавички, на телевизия и на вестник, говорят за това, доколко той е готов и способен и независим да се бори с медийния монопол. Не искам да говорям повече, защото всичко друго ще бъде лични нападки. Втория въпрос, дали съм раздвоен? Разбира се, че съм раздвоен и разбира се, че си давам сметка и за юридическите ми рискове, които поемам с тази позиция, защото знам, че всяка моя крачка в най-буквалния смисъл се следи от най-добрите разследващи журналисти в страната, както и от един червен Ситроен. Така че знам какво означава това да взема позиция, която може да се разтълкува като противоречаща на интересите на дружеството, което представлявам. Първо, смятам, че интересите на дружеството, което представлявам, ще бъдат по-нарушени, много по-нарушени от политиката, която Павлов би преследвал като председател на управителния съвет на събранието на СИП. Тъй като това, което сега виждаме, е само едно усещане, едно предвиждане на нещата, които ще станат. Когато те станат, това ще нанесе непоправими вреди на вестниците. Така че за мен това е една превентивна мярка. От друга страна, дори и да понесе юридическия риск и това да бъде действие против общия ни интерес, за мен има и по-важни неща. Третия въпрос за медийното присъствие в страната. Групата, която... Единственото ми медийно присъствие в момента не е в България, а в Холандия. В момента контролирам, имам контролираща квота от акциите в една медийна група в Холандия, която притежава най-бързо растящата радиогрупа, която вече 6-та година расте всяка година като аудитория. В момента има ежедневна аудитория повече от 2 милиона души. И едно списание в Холандия, което тръгна на пазара преди 4 години и вече има тираж от над 200 хиляди. Така че това е единството ми медийно присъствие. В България имах опосредствено медийно присъствие до 2007, когато продължавах да бъда консултант на ирландската група, която закупи радията, които са известни сега като радията на Каминикоф. Това са 7 радия, които аз бях основал, закупил по времето, когато управлявах цялата американска компания Metro Media International, която притежаваше около 35 радия в 12 страни в Европа. Аз бях президент на тази група, тя беше продадена на 2004. Управлявах като шеф на ирландската група още 2 години и българската група. И от 2007 нямам никакво медийно присъствие в България. Това е отговорен въпрос.
А само извинявай, знаеш ли дали те ще продължават тези радия?
Те продължават, разбира се.
Притежават.
Ирландците продължават 100%. Ирландците притежават 100% от 7 радия, които бяха на Метромедия по-рано.
Здравей, позволете ми, колеги, още нещо не разбрах. Това бъдещи несигурни събития се нарича на юридически език. Какво ще направи Люб Павлов със Съюза на издателите, но какъв е моделът, който ти искаш да видиш в печата? Аз лично изказах многократно публичното си мнение, ако всички вестници станат клеветнически и сягащи омраза и злоба, аз не вярвам ти, аз се познавам, че искаш това да направиш.
Да,
да си направя каквото си искам, не ми давайте указания.
Мога ли всъщност, мисля, ще говоря на този въпрос, като довърши отговора на предния ти, който не отговорих. Как може да се работи, когато има двама непонасящи се акционера? И отговор е именно в това. Това са два непонасящи се акционера. Тези акционери никой не е казал и нашето желание е било от началото да не участват в управлението на медиите. Те трябва да си акционери. Наскоро дадох пример, че ВАС, една от най-големите немски групи, символично казано тук също, защото бяха и бившия собственик, имат две непонасящи се фамилии в акционерите. Това не пречи на медиите да бъдат независими, защото те не се управляват от нито едната, нито от другата. Акционерите могат да си участват в медиите по начин, по който аз се подписах под коментара си, под статията на Валерия Велева за Цветан Василев във форума на труд. Това е начинът, по който може да участва един акционер. И так, това е мой идеал за медиите. Други въпроси? Това е модела. Независимост. Оттам нататък можеш да се оплакваш и можеш публично да говориш против своето издание, но не в него.
Може ли да ви задам един въпрос?
Да.
Любомир Павлов и Диан Донев, зависими ли са и от кого?
Аз не смятам, че те са зависими. Мисля, че те са зависими един от друг, може би от трети си партньор. Мисля, че те са субекти, а не обекти на финансовите машинации, които са описвани в медиите и някакси удобно забравени след година-две. Върнете се в 2006 година и вижте разследващи материали по приватизацията на Софарма, по продажбата на котовния пакет в Софарма, във вестник Монитор, във вестник Новинар, в Дарик. Там се описва една чудовищна измама на държавата. Прокурорът Вичев тогава потвърждава пред медиите, че е започната проверка по тази тема, която е свързана с продажба на активи на около 300 милиона лева под тяхната себестойност. Говорим за акции в Софарма. Не мисля, че някой им е наредил те да го правят. Мисля, че те са субекти на това, което са направили. Въпросът е единствено дали това е незаконно. За мен е очевидно, че е незаконно и за мен е неочевидно къде е стигнала тази прокурорска проверка, защото сме 2011. И защо медиите са спрели да питат? Това ми е въпрос. Защо най-силните икономически разследващи медии никога не са пък питали по тази тема? Защо Дневник и Капитал никога не е питал по тази тема? Какво аджеба стана с тези акции? И какво стана с прокурорската проверка? Това е страшното за мен, защото най-страшното е да остане модела, в който всички си вярваме, че има независимост, че има свобода на медиите. И лъжни посланици.
Само едно допълнение. Казахте третия им партньор. Кой е третия им партньор?
Третия партньор го назовах в едно интервю по BTV преди няколко дни. Това е Венцислав Стоев. Той е партньор в повечето им фармацевтични общи joint venture. Той е партньор. Той е собственик на Средец. Дружеството, което е прехвърлило на дружество на Любомир Павлов, този масив от недвижими имоти, които той после е продал, за да финансира част от сделките си и така нататък. Това е. Венцислав Стоев е човека, у когото, поне по думи на Пангеза преди година, той живее.
Господин Грозев, само още нещо. Вярно ли е, че до сключването на сделката за други 24 часа не сте дал нито лев?
Освен покритието на юридическите разходи, които бяха отчозани, до сключването на сделката не съм дал нито един лев, защото не е било целта да се даде тогава. Цялата сделка беше финансирана с заемни средства. И всичките инвестиции, които трябваше ние да вкараме, бяха вкарани. Имаме доказателства от БНБ, които, въпреки че господин Павлов ни дава достъп до документацията, успях да взема документите от БНБ, които потвърждават, че Приват Инвест е вкарал средства за придобиване на 100% от медийната група ВАС. Това е написано и с подписа на господин Павлов. Това е отговор.
Господин Грозев, само да уточним с Пеевски да приключим, защото и ние вчера чухме много слухове, много...
Да.
Значи, вчера чухме и че се е носило слух, че вие искате да продадете дяловете си на Пеевски. Може ли това категорично, защото за сега говорих в минало и в настояще време, за бъдеще да кажете?
Може да дойде момент, когато ще поискам да продам на Пеевски, но аз не мога да се представя как може да дойде този момент. Просто не мога да си го представя. Ако съм с пистолет в главата, в ъгъла, може би. Да.
Христо, може ли още един въпрос? Ако да. Ти управляваш преди 24 часа,
аз ако можеш който...
Не, както каза преди малко, да. Философията на акционера, да. По този начин, да. По който го каза. Кажи ми, какво ще направиш срещу... Искам много обективно да ми приемеш въпроса. Какво ще направиш срещу тези вестници, които са скрители в явна собственост форма на Делян Пеевски, които непрекъснато пишат клевети, злобни неща, склонство за политиката, не дават надежда на хората, потъпкват целия морал на истина. Няма да отречеш. Ако да отречеш, ще го приема като нещо платено.
Защо трябва да го отречеш, след като...
Добре, какво ще направиш това нещо да си застане на мястото?
Това, което ще направя, вече го правя и съм го правил. В момента има действащи, все още действащи жалби от мен против групата на Пеевски в Европейската комисия. Аз очаквам да има разрешение по тези жалби скоро. Не съм ги оттеглил, а напротив, от една страна. От друга страна, смятам, че единственото, което може да се направи на пазарен принцип, е да се покаже обратното и че може обратното да бъде качествено. В момента няма обратното. В момента има един жалък опит да стане същото в нашата група. Чрез създаване на един наказателен вестник, така да го нареча, и превръщане на другите два от най-авторитетните в копия на труд и още един вестник, но преди 25 години. Така че ако дадеш нещо качествено, но за широката аудитория, то мисля, че само ще доведе до загуба на доверие в тези, които публикуват лъжи. Но в момента с какво да се сравнят тези, които публикуват лъжи? Какво има, което не го публикува? Хората не знаят, че може да има нещо друго. Това е проблема. Последен въпрос, ако може, че трябва да ходя в света. Благодаря ви много. Наистина.
Светло, чуваме ли се?
Да.
Това беше пресконференцията от София Прес на един от съсобствениците на
медийна група България, които спорят по отношение на собствеността на вестниците 24 часа и 168 часа и други издания, които притежават, но и който днес успори легитимността на избора на Любомир Павлов, един от съсобствениците на тази група, която споменах преди малко, за председател на Съюза на издателите в България. Какво ще стане от тук нататък, ще проследим. Мисля, че се зададоха и правилните, и услужливите въпроси. Очевидно, нещата няма да се решат на пресконференция. Това беше от София Прес, Светла.
Да, благодаря ти, Илияна. Това беше нашия пратеник от извънредната пресконференция на Христо Грозев, съуправител на медийна група България Холдинг и други издатели, напуснали Съюза на издателите в България, на тема какво се случи на общото събрание на Съюза на издателите в България.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.